Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Mandati i 9 i Fierit sipas gjitagjasave do t'i takojë Partisë Socialiste. Javier Solana fillon turneun ballkanik me vizitën në Serbi. Në Ankara nënshkruhet marrëveshja për gazjellësin Nabucco që zvogëlon varësinë nga gazi rus. Serbët e Kosovës ende jo unik rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për këto dhe zhvillime tjera me rëndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që gjatë ditës të bëjë shpalljen zyrtare të mandatit për qarkun e Fierit mbi bazën e rezultateve përfundimtare. MRM ka marrë fund numrimi 10 kutive të fundit dhe sipas gjitagjasave mandatin e 9 do ta marrë Partia Socialiste. Në këtë mënyrë Alianca e Djathtë mbetet me 70 mandate, ndërsa koalicioni i Majtës siguron 66 mandate. Beograd. Përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana qëndron sot në Beograd, prej nga shkon në Prishtinë, Shkup dhe Podgoricë. Në Beograd Javier Solana takohet dhe bisedon me presidentin Boris Tadić dhe udhëheqës të tjerë serbë. Para arritjes në Beograd Solana u ka thënë agjencive serbe të lajmeve se Serbia pakthyeshëm është duke shkuar drejt ardhmërisë që do ta ndajë me Bashkimin Evropian. Ai ka shtuar se Beogradi duhet të ruajë shkallën e lartë të bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës. Ankara. Turqia, Bulgaria, Rumania, Hungaria dhe Austria, pesë vende në për cilat do të kalojë tubacioni gazit, pritet të nënshkruajnë marrëveshjen Nabucco në kryeqendrën turke. Gazsjellësi i gjatë 3300 kilometra do të mundsojë që në Evropë të arrijë gazi nga Kaspiku dhe Azia Qendrore, duke zvogëluar varësinë nga gazi natyror rus. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se robëria është pjesë e rrethashme e historisë së Shteteve të Bashkuara dhe se për këtë do duhet të flitej në kontekstin e lidhjes me zhvillimet aktuale në botë. Obama ka krahasuar robërinë me Holokaustin në luftën e dytë botërore për të shtuar se këto janë pjesë të rrethashme të historisë që nuk mund të ignorohen. Në intervistën për rrjetin televiziv CNN, Obama ka thënë se leksionet nga këto ngjarje nuk duhet të harohen. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit politik serb të Kosovës kanë dilema lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të Kosovës në muajin nëntor. Nenad Radusavljević nga Këshilli Kombëtar Serb në Leposavić thotë se serbët e Kosovës do ta humbasin një rast të madhe nëse nuk dalin në zgjedhje dhe heqin dorë nga decentralizimi. Në këtë aspekt, ai ka kërkuar që Bashkimi Evropian të bëjë presion ndaj Beogradit që të mos i inkurajojë serbët për bojkotim të zgjedhjeve. Por politikani tjetër serb Dragan Velić thotë se pjesëmarrja në zgjedhje duhet të kushtëzohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Sipas Nenad Radosavljevićit, antari Këshillit Nacional Serb në Leposavić, decentralizimi dhe zgjedhjet lokale janë të ndërlidhura dhe nëse serbët heqin dorë nga ky proces, do të pësojnë humbje të madhe.
Mislim da ljudi, si oni osim ljudi koji kao Srbi žive në Kosovu.
Mendoj se serbët që jetojnë në Kosovë nuk janë shumë të njohur me problematikën apo nuk e kuptojnë mjaftueshëm, apo nuk u intereson dhe kjo lidhet me qeverinë në Beograd. Ata më nuk janë të interesuar për ato që janë brenga të jetës së përditshme të njerëzve në Kosovë. Fatkeqësisht, shumë lehtë mund të dështojë dalja në zgjedhje dhe me të dështojë edhe procesi decentralizimit, i cili ishte një rast shumë i mirë. Deri më tani kemi humbur shumë shanse. Do të ishte dëm i madh nëse e lëshojmë edhe këtë rast, por duket se ashtu do të ndodhë, shprehet Radosavljević. Përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se decentralizimi është i rëndësishëm, pasi që parashë formimin e komunave të reja me shumicë serbe. Por serbët që mbështesin qëndrimin e qeverisë së Beogradit nuk pranojnë ato procese që dalin nga pakoja Martia Tisarit. Për këtë arsye, disa nga ata kërkojnë që dalja në zgjedhje të kushtzohet. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Kosovën, Dragan Velić, thotë se zgjedhja duhet të kërkohet në kuadër të planit 6 pikësh dhe planit Tisarit.
Obezbeqivanje mekanizma zaštite formiranje tih opština.
Duhet siguruar mekanizmi për mbrojtje në këto komuna, të bartën përgjegjësit nga qeveria qendrore në ato lokale. Në këtë mënyrë do të krijohej hapësira në të cilën komuniteti serb do të mund të merrte pjesë dhe të ikte opsionit të abstinimit i cili nuk i përshtatet vet komunitetit serb, thot Velić. Por pjesëmarrja e shumicës tash duket se varet nga porositë që dërgon Beogradi. Kohë më parë presidenti serb Boris Tadić ka thënë se nuk ekzistojnë kushte që Serbia t'i ftojë serbët të marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit në Kosovë. Po ashtu edhe disa lider të veriut kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë zgjedhjet me që ato i organizojnë institucionet të cilat shteti serb nuk i njeh. Sipas Nenad Radosavljevićit, për pjesëmarrje nuk guxon të vendoset vetëm në Beograd.
Serbi su davno propustili priliku da uzmu u svoje ruke sopstvenu sudbinu.
Serbët deri tash kanë lëshuar mundësinë e marrjes në duar të fatit të tyre, por janë dorëzuar Beogradit. Në Beograd shumë shpesh ndryshojnë opsionet politike dhe secili ka idenë e tij. E shumica e këtyre ideve është se si të vihet dhe si të qëndrohet më gjatë në pushtet. Për këtë arsye tash është vështirë që serbët të lëvizin dhe të organizojnë në territorin e Kosovës dhe të shndërrohen në element konstituiv dhe të rëndësishëm, thot Radosavljević. Që të dy, edhe Velić edhe Radosavljević vlerësojnë se periudha e ardhshme do të jetë vendimtare. Megjithatë, për Velićin vetëm kushtëzimi mund të sjellë rezultate. Shpresoj se kjo periudhë e ardhshme do të shfrytëzohet për këtë, përndryshe, dalja ose mosdalja pa kushte në zgjedhje është diçka që nuk do të zgjidhë problemet e komunitetit serb e as të proceseve të ardhshme, tha Velić. Ndryshe mendon Radosavljević, i cili fton bashkësinë ndërkombëtare që të bëjë presion.
Beograd e deklarativno je protiv, a s druge strane, možda postoji shansa.
Beogradi është deklarativisht kundër, e në anën tjetër ndoshta ekziston mundësia që strukturat evropiane që janë të pranishme në Kosovë të bëjnë presion, sepse njerëzit në Beograd e kuptojnë vetëm presionin botëror. Pa marrë parasysh se ata janë deklaruar publikisht kundër zgjedhjeve, kjo edhe mund të ndryshojë, shprehet Radosavljević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët e Prishtinës shprejnë pakënaqësi me, si thonë ata, mosifikasitetin e gjykatave. Ata pohojnë se shqyrtimi i lëndëve zhagitet për shumë kohë, ndërka që, sipas tyre, shkaqet e mosifikasitetit janë të ndryshme. Një anketë në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ditor Haliti shpreh mendimin se deri kohë më parë gjykatësit kosovar nuk kanë pasur mjaft mundësi të jenë më efikas për shkak të, siç thotë ai, mungesës së kompetencave.
Deri më tash mendoj se gjykatat kanë qenë shumë të kufizuar si zgjedhim për shkak të kompetencave të tyre. Tani me hyrjen e Ulexit në fuqi, mendoj se gjykatat tona do të jenë më efikase, do të kenë më shumë kompetenca në dorët e tyre.
Hakim Mehmeti vlerëson se efikasiteti i gjyqësisë në Kosovë nuk do të varet vetëm nga misioni e Ulexit, por nga vetë gjyqtarët vendorë.
E leksi mund me dhoni shtyllë, për ndryshe punët me krye vetë. E vlerësoj mënyrën 50-50, 50 pozitiv, 50 negativ, se të i po këtë gjitha rrjedha që jenë të shkuë, për shamund zvaritit e lëndëve, për shamund me dvite tona, ose nuk zhjetën fare.
Ymer Krasniqi thot se mosifikasiteti gjykatave ka stimuluar mjaft efekte negative në shoqëri.
Gjithë shka ka gjel e keqe, deri me tash ka orë shoku e mëz gjithës së drejtësisë në përgjykata tonë, në prokurori, edhe konkretisht prokurorët janë ata të cilët në bashkëpunim me gjykatës. Shkelin mbi kodin e vetë edhe bashkëpunojnë me matrapaza për me gjithçka. Prokurori ma konkret, kur ja shën lëndën gjykatës, gjykatës që gjykon, që je kam lërsu prokurori, e di që ka shumë lëndë që nuk zilën, ose humbin.
Por ndryshe mendon Hasan Bunjaku, për mosifikasitetin në gjykatë ai nuk fajson gjyqtarët dhe prokurorët.
S'mund konkretisht tash me marr gjykatën ose njerëz që punojnë aty, me thonë se për këtë mosifikasitet ju jeni fajtuar. Nuk mund në shtë nëse si ke rrethonat edhe nuk i ke para kushtet. E për me qenë efikas duhet më pas mjetet. E në këtë mjetet tash hyn shumë faktor. Rrethonat ekonomike nuk na lejojnë neve për me pas gjykatë sa kemi popullateni.
Ndërkat Shaib Neziri thekson.
Gjykatat njerë si mazit të gjosa s'kan as kushte për me kry punën e vetë, mirë po absolutisht nuk janë nivel detyra dhe të kërkesave si i lip koha. Landë ka shumë të pazilëna, unë shpesher për ndezoj për i ty një si po thonë se janë grumbullu ma herit e nuk jem kushte rrit ato, po edhe efikasiteti punës ty në shumë nivel tullt. Duhet pa tjetër edhe vullnet politik, po edhe vullnet individual shtu i njerëzve. Sistemi drejtësisë rrënjësisht mu korizuaj, me orë njerë si dojnë, dinë dhe mujnë me punu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Ekspertë dhe analistë në Shkup konsiderojnë se qeveria nuk do të rriqet nga planet për ndërtimin e monumenteve historike dhe kulturore maqedonase. Në këtë aspekt ata shprehnë se për ndaljen e këtyre investimeve që kushtojnë 10 milion euro, duhet të angazhohet edhe faktori ndërkombëtar. Analistët shqiptarë theksojnë se një politikë e investimeve të këtilla i dëmton raportet ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zrieta Hajro Jahjaga.
Ish ministri i financave Xhevdet Hajredini vlerëson se këmbëngulja e kreu të qeverisë për të realizuar këto projekte edhe përkundër krizës së thellë ekonomike ka të bëjë me ekzistimin e tij dhe politikave që ka trasuar kryeministri Gruevski gjatë fushatës zgjedhore.
Nga këto investime nuk ndohet me qëllim se këta i ka premtuar një shtresë nacionaliste të Maqedonasve, nga të cilët ai edhe i fitoi zgjedhjet. Prandaj edhe të merë një hap të tim, aty ma në fund edhe dhëtë ahumë të mbështetjën e fundit të atë shtresa që kanë ngellë që i kanë simpati ndaj ti dhe ndaj politikës e ti nacionaliste.
Thekson ish ministri i financave Xhevdet Hajredini, edhe publicisti Maqedonas Branko Gerovski thot se përbërja aktuale e qeveris nuk kanë dërmen të hegjidor nga investime disa milioneshe për projektet me karakter historik, sa do që këto veprime të jenë në dëm të interesave shtetërore të Maqedonis dhe në dëm të interesave ekonomike të qytetarve të Maqedonis, nëse kreu shtetëror nuk do të detyrohe të bëjtë të kundërtën për mes mekanizmave të ashpër nga komunitetin ndërkom.
Јас не очекувам ова влада да се откаже од големите буџетски трошоци.
Unë nuk pres që qeveria të heqë dorë nga harxhimet e mëdha buxhetore, nga se pikërisht këto investime për të janë kondicioni virtual që e mban në pushtet, thot publicisti Maqedonas Branko Gerovski, duke theksuar se e keqja do të vijë më pas nëse nuk ndrohet ky kurs i politikës së Gruevskit, me atë që vendi do të përballet me trazira sociale dhe ndëretnike. Nga ana tjetër, analisti politik Imer Ismaili, një herit ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë, vlerëson se koncepti i funksionimit politik që ka instaluar qeveria e Maqedonisë çon ka shkatrimi shtetit multietnik. Andaj, si shprehet Ismaili, dora që do duhet të thot stop këtyre veprimeve duhet të jetë ajo e faktorit ndërkombëtar.
Po të ishte kjo vetëm një ideologji që do të bazohesht mbi bazën dhe platformën partijake të një partije cilës si përketaj vëmërot dhe pëmëne, atër kjo mund të ishte një çështje debati, sepse nuk mund në princip të ndalosh njerëzit të mendojnë edhe në historinë e tyre të lashtë. Por ama kur kjo bëhet ideologji, veprimi, qeveritar, kjo veç më bëhet rrezikshme. Më bëhet rrezikshme sepse vije në pikë pyetje edhe kontestën ndëretnike shqiptaro-maqedonase.
Ndryshe, një përmendore 22 metra e lartë e Aleksandrit të Madhe, cila punohet në Itali, në shtator do të vendoset në sheshin e Shkupit, bashkë dhe me disa përmendore të tjera. I tërë projekti do të kushtojë rreth 10 milion euro, ndërkohë dhe disa projekte miliona euro të kushtueshme për ndërtimin e objekteve kulturore që i përkasin historisë antike, kanë filluar të ndërtohen për të cilat, siç ka theksuar vetë kreu i qeveris Nikola Gruevski, mjeti janë siguruar shumë parë para se të filloj kriza globale. Bale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje, shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. Mandati i nëntë i Fierit sipas gjitha gjasave do t'i takojë Partisë Socialiste. Javier Solana fillon turneun ballkanik me vizitën në Serbi. Në Ankara në shkruhet marrëveshja për gazsjellsin Nabucco që zvogëlon varësi nga gazi rus. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambosek. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dhe gjofshim.
This is Radio